สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิ่งทุกท่านนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับพ่อบ้านพอดแคสต์นะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นตอนที่6นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ทุกๆท่านติดตามพ่อบ้านพอดแคสต์นะครับแล้วก็มีฟีดแบคมาในเรื่องของการพูดในเรื่องของการแคสต์นะครับก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับก็ตอนที่แล้วผมพูดเรื่องของวิธีการซ้อมผมไปนะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวิ่งยังไงให้พัฒนานะครับก็จริงๆแล้วอ่ะเรื่องการพัฒนาหรือการเขาเรียกอะไรวิ่งดีขึ้นเนี่ยจริงๆถ้าเราออกมาออกกำลังกายอยู่แล้วทุกอย่างมันดีหมดนะครับก็คือเราออกมากำลังกายด้วยวิธีการวิ่งนะครับวันแรกคุณอาจจะวิ่งได้แบบได้ในสัก15นาทีสมมุติเริ่มง่ายๆเริ่ม15นาทีแล้วก็อาจจะเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยครับแต่พอวันต่อมาคุณทำซ้ำอีกมันเวลามันก็ขยายขึ้นจะเป็น20นาที25นาทีนะครับเขาเรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นนะครับคือร่างกายมันได้สร้างความแข็งแรงขึ้นมานะครับคือยังไงการออกกำลังกายมีผลดีกับตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะวิ่งยังไงให้มันมีการพัฒนาขึ้นเราก็ต้องมาทำในเรื่องของการดีไซน์การซ้อมนะครับการออกแบบการซ้อมให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับแต่การจะออกแบบการซ้อมหรือวิธีการเนี่ยมันก็ต้องดูที่เริ่มจากเป้าหมายของเราก่อนนะครับเป้าหมายก็คือเป้าหมายที่เราจะวิ่งเนี่ยก็เพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะวิ่งเพื่อสุขภาพคือเราก็อาจจะเป็นการซ้อมวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งช้าๆวิ่งให้มีความสม่ำเสมอให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นนะครับสุขภาพเราก็จะดีขึ้นตามนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการจะวิ่งให้ได้ระยะเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นมันก็จะมีการระยะวิ่งของการแข่งขันเนี่ยมันก็จะมีระยะ5กิโล10กิโล21กิโลจนมาถึง42กิโลก็คือฟูลมาราธอนนะครับทีนี้แต่ละเป้าหมายที่เลือกเนี่ยวิธีการซ้อมมันก็ย่อมที่จะแตกต่างกันไปครับผมก็อย่างของผมเองเนี่ยเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือการวิ่งมาราธอนนะครับตอนแรกสุดก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าก็เข้าใจว่าซ้อมมันถึงก็พอซ้อมให้มันได้แบบ30โลแล้วคุณก็ไปวิ่งเลยไม่ใช่ไปวิ่งเลยขอโทษทีครับซ้อมถึง30โลให้ได้สัก3ครั้งก่อนคุณจะไปวิ่งมาราธอนโอเคเราก็ซ้อมถึงก็ไปวิ่งแล้วก็จบได้ก็แค่นั้นแต่พอผมมาได้เรียนรู้วิธีการวิ่งโซน2อย่างตอนที่แล้วที่ผมพูดไปเนี่ยทีนี้มันก็จะต้องมีรูปแบบในการซ้อมอื่นเขาเรียกว่ามีรูปแบบในการซ้อมที่มีหน้าตามากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าไอ้ที่ผมซ้อมเนี่ยผมใช้วิธีอะไรนะครับอันดับแรกก็คือผมจะแบ่งก่อนว่าถ้าเป็นช่วงปกติที่เราไม่ได้มีการแข่งขันอะไรเลยนะครับพื้นฐานของผมก็จะออกแบบความหนักความเบาของการซ้อมเนี่ยแบ่งกันเป็นสัดส่วนเป็น 80% เนี่ยกับ 20% 80% นี่ก็คือการวิ่งช้าๆนะครับวิ่งช้าๆวิ่งการสร้างพื้นฐานร่างกายนะครับส่วน 20% เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วเพื่อสร้างความแข็งแรงในอีกส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงการวิ่งยาวนะครับที่ใช้เวลายาวนานขึ้นกว่าปกตินะครับเดี๋ยวมาดูว่า 80-20 ของผมเนี่ยในนั้นน่ะมีอะไรบ้าง 80% ของผมอะส่วนใหญ่จะเป็นการวิ่งช้าแต่ผมก็ไม่ได้วิ่งความหมายของวิ่งช้าผมเนี่ยไม่ได้แบบวิ่งช้าในช้าเลยทุกวันนะครับผมจะดีไซน์ตารางว่าแบบโอเคคือด้วยความที่ว่าผม ดีไซน์ตารางโดยใช้เขาเรียกว่านะไอตัวฮาร์ทเรทนะครับเพราะที่เดี๋ยวนี้นาฬิการุ่นทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีจับฮาร์ทเรทถ้าเป็นนาฬิกาวิ่งนะครับผมจะซ้อมตัวใช้วิธีการมอนิเตอร์จากฮาร์ทเรทเอาฮาร์ทเรทมาเป็นตัวตั้งในการออกแบบความหนักในการวิ่งของแต่ละครั้งนะครับอย่าง 80% เนี่ยผมก็จะวิ่งช้าแหละแต่ช้าผมก็จะมีแต่ช้าสุดจนไปถึงช้ากลางแล้วก็ช้าเร็วแต่คำว่าช้าผมดูจากโซนหัวใจนะครับดูค่าหัวใจไม่ได้โซนดูค่าหัวใจเพราะการวัดเนี่ยมันคือหัวใจมันจะมีความสัมพันธ์กับการออกแรงอยู่แล้วนะครับเอาตัวนี้มามอนิเตอร์คือเอาตัวเลขนั้นนะมาช่วยมอนิเตอร์ในการซ้อมวิ่งนะครับ 80% ก็คืออย่างเช่นใน1สัปดาห์เนี่ยผมก็จะต้องกำหนดวันวิ่งแล้วว่าผมจะวิ่งอะไรบ้างอย่างเช่นวันจันทร์มาเนี่ยผมก็จะเริ่มจากวิ่งเบาๆก่อนผมจะไม่ได้แบบเริ่มวิ่งเร็วอะไรเงี้ยวิ่งเบาๆโดยใช้ชีพจรหรือหัวใจเนี่ยมากำหนดเป็นตัวกำหนดโจทย์นะครับก็วันจันทร์ส่วนใหญ่ผมก็จะวิ่งโซน1ก็คือวิ่งหัวใจอยู่ประมาณ100ไม่เกิน100ไม่เกิน110ละกันผมจะกำหนดว่า110ลงผมจะวิ่งความเร็วเท่าไหร่ก็ช่างแต่ขอให้หัวใจมันเต้นอยู่เนี่ย110บางทีก็ต่ำ100 105ก็มีแล้วแต่วันบางที่ก็เป็นที่110 100แต่ก็ไม่จะไม่เกิน110ก็ให้มันวิ่งขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนั้นนะแบบบางทีก็105ขึ้นลง107 108แล้วแต่นะครับนั่นก็จะเป็นวันที่1นะครับก็แล้วก็เรื่องรอบขาก็ที่บอกว่าคือผมจะก้าวสั้นเป็นหลักนะครับก็คือมันเหมือนแบบสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่ใช่มัดเล็กสร้างกล้ามเนื้อจากการก้าวสั้นนะครับก็ซ้อมคู่กันไปนะครับแต่พอมาวันอังคารเนี่ยผมก็จะขยับค่าหัวใจให้มันหนักขึ้นอีกก็จะเป็น115บวกลบนะครับรอบขาก็เหมือนเดิมนะครับก็ก้าวสั้นตามไปนะครับก็ลืมบอกไปว่าเวลาที่ซ้อมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเอาขั้นต่ำคือ1ชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าช่วงเช้าผมมีเวลาได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าตื่นเช้ามากอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเวลาได้วิ่งยาวหน่อยแต่ก็คือขั้นต่ำก็คือ1ชั่วโมงนะครับอย่างวันอังคารเราวิ่ง115บวกลบก็1ชั่วโมงนะครับไปกลับวิ่งไปแล้วพอมาวันพุธผมก็จะขยับขึ้นมาเป็นแบบ120ไม่เกิน125ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะซ้อมไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วพอมาวันพฤหัสผมก็จะขยับมาเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นตารางซ้อมเร็วก็คือความเร็วก็คือถ้ามีโอกาสได้ไปแทร็กที่มันเป็นลู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะวิ่งประมาณอยากจะวิ่งเร็วก็อาจจะเป็นมีตารางซ้อมก็คือเทมโปโซน4ก็คือวิ่งแช่ความเร็วหัวใจอยู่ประมาณ154อะไรเงี้ยก็คือโซน 4.0 ก็คือโซนเรื่องโซนผมพูดในตอนที่แอปตอน5แล้วใครที่มาฟังตอนนี้แล้วอยากจะไปรู้ว่าโซนคืออะไรก็ติดตามกลับไปฟังที่ตอนที่5ได้นะครับก็คือวิ่งโซน 4.0 นะครับอย่างผมหัวใจผมอยู่ค่าแม็กซิมัมอยู่189ก็ average อยู่ประมาณ154ไม่เกินอะไรเงี้ยโซน3ปลาย4ก็จะวิ่งอย่างนั้นนะครับก็ชั่วโมงนึงวันศุกร์ก็จะวิ่งเบาก็อาจจะกลับมาเป็นโซน1อีกเพราะว่าก็เพราะเราค่อยๆไล่ความหนักมาจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็จะพีคหน่อยศุกร์ก็จะมาเบาอาจจะเป็น recovery ธรรมดาก็โซน1ประมาณโซน1ไม่เยอะ1กลางไม่เกิน1กลางๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็1ชั่วโมงไปส่วนวันเสาร์ก็จะดูว่าอาจจะพักมั้ยเพราะเราวิ่งมา5วันติดแล้วแล้วก็วันเสาร์อาจจะพักหรือถ้าเกิดอยากจะวิ่งก็ถ้าอยากถ้าอย่างตัวผมเองตอนนี้ก็ค่อนข้างติดก็ตื่นเช้าบ่อยตื่นเช้าแล้วมาวิ่งก็อาจจะไปวิ่งเบานิดนึงอะไรเงี้ยก็แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นวิ่งยาววิ่งยาวผมอ่ะส่วนใหญ่ถ้ายังไม่ได้ช่วงพีคแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะวิ่งแบบ ช้โซน3ก็คือช่วงอยู่ประมาณ133ถึง151.52เนี่ยก็ไปจะวิ่งโซน3วิ่งยาวโซน3จะยาวหน่อยจะ2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างนะครับความเร็วก็อัพทูหัวใจที่เราวิ่งไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการซ้อมก็พอจบปุ๊บก็กลับมาวันจันทร์ก็จะวนลูปเดิมอีกก็แล้วแต่ว่าอยากจะพักไหมถ้าไม่พักก็วิ่งโซน1ต่ออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการรีคัฟเวอรี่ไอ้ส่วนของที่เราวิ่งยาววันอาทิตย์ไปนะครับแล้วก็จะวนอย่างนี้ต่อไปนะครับอันนี้คือ80 20แต่ผมลืมบอกไปว่าในส่วนตรงเนี้ยมันคือการซ้อมแบบวิ่งผมก็จะมีเพิ่มในส่วนของเขาเรียกว่าการสร้างบอดี้เวทนะครับผมก็จะไปเล่นคลาสพวกแบบบอดี้เวทสัก55นาทีในการสร้างความแข็งแรงนะครับก็จริงๆก็คือการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแหละนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการแพลงไม่ว่าจะเป็นการทำเซอร์กิตต่างๆนะครับโดยจะมีโค้ชเขาจะกำหนดท่าให้ว่าคุณต้องเล่นท่าอะไรบ้างเช่นสควอทก็คือลุกนั่งนะครับลุกนั่งขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของแพลงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะครับอื่นๆสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งร่างกายนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ขานะครับก็จริงๆก็ถ้าใครมีโอกาสหรือซ้อมเองจริงๆพวกนี้ไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสหรืออะไรก็คุณก็เป็นปกติแต่ก็แค่ดีไซน์ตารางซ้อมนะครับแล้วก็ส่วนไอ้เขาเรียกว่าการสร้างความแข็งแรงคุณก็อาจจะมาทำเองก็ได้โดยการพุชอัพก็ได้แพลงเองที่บ้านนะครับก็เริ่มจาก30วิก่อนแล้วก็ค่อยขยับมาทีละเป็นวินาที15ให้มันให้ร่างกายมันค่อยปรับตัวนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการเสริมกันนะครับแต่ถ้าอันนี้คือ80 20นะครับโดยทั่วไปที่ซ้อมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีจะต้องไปแข่งขันตารางสัดส่วนก็จะปรับเอาอาจจะเป็น70 30นะครับก็จะเป็นเน้นเร็วหน่อยเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าแบบพอไปถึงการที่เราจะแข่งขันแล้วมันต้องคอมมิตในเรื่องของเวลาหรือเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับก็จะปรับเรื่องของความหนักเพิ่มขึ้นจะ60 40แล้วแต่60เบา40หนัก70เบา30หนักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนั้นจะเป็นในส่วนของสร้าง performance ของเรานะครับแต่ถ้าช่วงทั่วไปก็จะใช้80 20เป็นหลักสำหรับผมนะครับทีนี้จริงๆที่ผมบอกตอนแรกเรื่องเป้าหมายเราก็มาดูซิว่าเป้าหมายเราเลือกอะไรอย่างคนที่ตั้งใจเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปอิงกับ80 20เยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องตั้งตรงนั้นก็คือคุณก็วิ่งไปเอาหายใจสบายนะครับแล้วก็หรือถ้ามีนาฬิกาช่วยเอาตัวหัวใจมาช่วยมอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของการสร้างระเบียบในการซ้อมนะครับเดี๋ยวถ้าคือเหมือนกับว่าไม่ใช่ระเบียบเขาเรียกผมพูดผิดสร้างระบบในการซ้อมนะครับให้มันแบบเป็นระบบมากขึ้นนะครับก็เอาหัวใจมาดูมาแบบมาเป็นตัวกำกับไปครับก็พออย่างเท่าผู้สายสุขภาพเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซ้อมเร็วมากก็ได้ไม่ต้องไปซ้อมเร็วเยอะก็แต่อาจจะมีซ้อมก็คือใช้โซนกำกับเอาครับบางทีก็สูงสุดแค่โซน3พอแล้วก็กลับมา1ใหม่นะครับหรือบางคนในช่วงซ้อม8ไอ้ตารางแต่ตารางในแต่ละสัปดาห์ก็อาจจะเป็นหนักสลับเบาก็ได้นะครับอย่างเช่นวันนี้วิ่งโซนวันแรกวิ่งวันจันทร์วิ่งโซน1วันอังคารวิ่งโซน3วันพุธมาเป็นโซน2อะไรเงี้ยมันก็จะสลับหนักเบาก็ได้ผลก็จะได้ในที่แตกต่างจากตารางที่ผมซ้อมอยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยของผมจะซ้อมแบบเหมือนให้มันค่อยๆหนักขึ้นแล้วก็เบาแล้วก็นิดนึงแล้วก็ย่อก็ไปต่ออะไรเงี้ยผลมันก็จะได้อีกแบบนึงเดี๋ยวถ้าเกิดซ้อมสลับกันมันก็จะได้อีกแบบนึงนะครับก็อยู่ที่เราออกแบบตารางดีไซน์นะครับจริงๆก็คือการวิ่งช้าหรือ หรือเบสเทรนนิ่งที่ผมซ้อมเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญเพราะว่าจริงๆคุณอยากจะไปให้มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นน่ะมันเหมือนวิ่งช้าเนี่ยมันจะเหมือนกับสร้างฐานพีระมิดนะครับสร้างฐานพีระมิดให้มันกว้างมากขึ้นทีนี้เพราะคุณฐานพีระมิดคุณแข็งแรงแล้วอะแต่เมื่อคุณจะไปซ้อมเร็วมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีที่เขาเรียกว่าอะไรที่พร้อมร่างกายมันพร้อมที่จะซ้อมเร็วมันก็จะรับในสิ่งที่จะต้องการสร้างความแข็งแรงได้ดีแล้วมันก็จะเหมือนกับร่างกายมันพร้อมพอพร้อมเสร็จปุ๊บไปวิ่งอย่างนั้นปุ๊บมันพอมันจำในความหนักตรงนั้นได้ความจำร่างกายมันจำได้อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายตอนวิ่งก็มันจะง่ายเลยมันแบบมันไปได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่ลองเคยลองอินเทอร์วัลก็จะรู้ถ้าเป็นนักวิ่งจะซ้อมแบบพวกอินเทอร์วัลพวกเทมโปอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าแบบถ้าร่างกายเราไม่ถึงจริงๆอ่ะร่างกายเราไม่พร้อมจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมาในรูปแบบของอาการบาดเจ็บนะครับรูปแบบของอาการล้ารูปแบบของอะไรต่างๆซึ่งถ้าพื้นฐานเราดีเราสามารถที่ประเมินตัวเองได้นะครับอย่างของผมเองผมวิ่งแต่วิ่งไม่ถ้าจะน้อยครั้งที่จะดูกำหนดด้วยความเร็วมาก่อนส่วนใหญ่ผมจะกำหนดด้วยเอาตัวหัวใจมันเป็นที่ตั้งก่อนเพราะเราคิดว่าการซ้อมแบบนี้มันจะค่อยๆโตเป็นขั้นบันไดแบบช้าๆมันจะโตเป็นขั้นบันไดแต่แบบมันก็ไม่ได้แบบเร็วเหมือนกับตารางซ้อมของคนอื่นนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าคุณซ้อมเบสดีๆคุณจะไปซ้อมกับตารางกับโค้ชกับใครที่เขาดึงสามารถดึงความสามารถของคุณออกมาได้อะไรเงี้ยมันจะไปได้ง่ายขึ้นนะครับก็เราเหมือนกับคนไม่มีพื้นฐานแล้วคุณจะไปซ้อมเขาเรียกว่าอะไรไปซ้อมกับเหมือนคุณไม่เคยวิ่งอ่ะเสร็จแล้วคุณไปเจอโค้ชแล้วแบบให้โค้ชสั่งให้คุณทำวันแรกจะทำได้แต่วันที่สองร่างกายกล้ามเนื้อคุณยังไม่พร้อมสุดท้ายมันก็สะท้อนออกมาในรูปของการบาดเจ็บหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยคุณต้องประเมินตัวคุณเองก่อนไม่ใช่ตารางของเขาไม่ดีหรืออะไรมันต้องประเมินของตัวเองก่อนซึ่งมันก็มีมาเคสอย่างนี้ที่ผมฟังจากเพื่อนมามันก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมพื้นฐานดีๆนั่นแล้วแน่นเนี่ยเวลาคุณจะไปซ้อมกับโค้ชเขาสามารถจะดึงความสามารถของคุณออกมาได้นะครับก็ของผมก็จะประมาณนี้เพราะว่าก็คือซ้อมนี้มาตั้งแต่รู้จักการวิ่งโซน2อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีนาฬิกาจับชีพจรจริงๆก็ใช้ความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือคุณวิ่งแล้วถ้าวิ่งช้าๆเนี่ยก็เอาวิ่งแล้วคุณหายใจสบายๆไหมพูดได้ไหมหรืออะไรไหมก็เป็นพวกแบบการทดสอบแบบไม่ต้องใช้นาฬิกาอะไรเงี้ยก็พอคุณไปซ้อมเองอะไรเงี้ยก็เอาความรู้สึกเป็นหลักนะครับเอาความรู้สึกที่ตัวเองวิ่งแล้วไม่เหนื่อยตัวเองวิ่งแล้วไม่ทรมานหรืออะไรเงี้ยก็เอาตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์ก็ได้นะครับก็จริงๆก็ผมก็ซ้อมอย่างนี้แหละมาตั้งแต่รู้แนวทางของโซน2แล้วก็วางระบบการซ้อมเป็นแบบวิ่งช้าเป็นหลักนะครับวิ่งช้าเป็นหลักแล้วก็พอจะแข่งขันหรืออะไรก็จะมีส่วนของการสร้างความแข็งแรงเพิ่มเข้ามาซึ่งมันก็ในช่วง4ปีที่ซ้อมเนี่ยผลมันก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นโดยที่ร่างกายไม่ได้กรอบเหมือนกับผมพี่กับตัวผมเองนะร่างกายไม่เหมือนร่างกายไม่กรอบเหมือนตอนที่ตอนนั้นเพิ่งหัดวิ่งใหม่ๆแล้วแบบไม่ได้หัดวิ่งใหม่คือไปวิ่งที่สวนลุมแล้วแบบพยายามจะวิ่ง10 โล 10 โลทุกวันอะไรอย่างเงี้ยวันจันทร์ได้วันอังคารยังพอไหวแต่วันพุธพฤหัสก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้คือผมสามารถจะวิ่งได้10 โลได้ไม่ใช่พูดผิดวิ่งได้1 ชั่วโมงต่อเนื่องทุกวันอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าวันไหนจะเป็นโซนอะไรหรือกำหนดค่าหัวใจเท่าไหร่ก็เพสหรือความเร็วมันก็จะตามมาก็เอาผลนั้นนะมาอ้างกับระยะทางมาจดเก็บไว้อะไรเงี้ยจดเก็บไว้ดูไว้นะครับก็แนวทางนี้จริงๆก็ขอผมขอพูดว่าเป็นแนวทางหนึ่งแล้วกันเป็นแนวทางหนึ่ง ในการวิ่งนะครับเพราะว่าการที่เราไม่โฟกัสกับเพสการที่เราไม่โฟกัสกับระยะทางเนี่ยมันสามารถดึงศักยภาพตามทุนร่างกายของเราในการซ้อมนะครับก็จะคงอาจจะต้องมีคนที่ฟังอยู่อาจจะมีคำถามกันว่าไอ้ค่าหัวใจที่ใช้เนี่ยมันดูได้จริงหรือเปล่ากับความสามารถของร่างกายหรือมันเกินกับร่างกายไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าที่ค่าหัวใจที่ผมให้เนี่ยมันเป็นค่ากลางเพราะว่าไม่ใช่ค่าไม่พูดกับผมขอพูดผิดคืออย่างของตัวผมเองอ่ะผมใช้หลักของการหา maximum heart rate โดยการที่ใช้จากการแข่งมาเฉลี่ยกันตัวผมเองยังไม่เคยไปการทดสอบ VO2 max อะไรผมยังไม่เคยไปนะครับไม่เคยได้มีโอกาสไปก็ใช้ตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์มาตลอดเพราะฉะนั้นจริงๆการกำหนดค่า maximum heart rate หรืออะไรที่มันมีผลต่อโซนอะไรเงี้ยมันก็คือการกำหนดเพื่อให้หัวใจทำงานหนักให้มันเหมาะสมยังไงนะครับบางคนอาจจะใช้สูตร RHR ก็คือมี Rest HR ไปด้วยก็โซน2มันก็จะอยู่สูงกว่า percent of max ที่ผมใช้อยู่อะไรเงี้ยก็มันขยับกันต่างกันโซนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็คือถ้าเขาฝึกอย่างนั้นน่ะมันก็จะทำในเรื่องของการชินกับความหนักในการวิ่งนั่นแหละความหนักในการวิ่งตามโซนที่มันสูงกว่าอีกสูตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันตรงนั้นสำหรับสาย performance สำหรับสายที่ต้องการเรื่องของทำเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างของผมเองผมใช้percent of max ก็วิ่งตามทุนไปเรื่อยจนมันก็ค่อยก้าวขึ้นแล้วเราก็สะสมเบสมาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับมันก็มีผลงานที่มันพัฒนาขึ้นดูจากสถิติการวิ่งที่ผ่านมาที่เจอมาอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้วิ่งมาราธอนเยอะเท่าไหร่ก็ถ้าตอนนี้จำได้ผ่านมาก็10กว่ารายการเองภายใน4ปีนะผมไม่ได้วิ่งแบบเยอะถึงขนาดแบบนั้นก็4ปีก็10กว่ารายการอะไรเงี้ยที่สะสมมานะครับก็จริงๆก็เรื่องนี้ก็ขอให้ผมขอแชร์เป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือใครที่อยากเอาแนวทางนี้ไปใช้นะครับใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าหรือจะเอาแนวทางผมไปบวกกับแนวทางกับทางที่คุณมีก็ได้นะครับแล้วลองทดสอบดูเพราะจริงๆแล้วสูตรวิ่งมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับหาสิ่งที่ดีแล้วมาเอามาปรับมิกซ์ให้เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วมันร่างกายมันก็จะพัฒนาได้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วคุณก็จะตกใจกับตะลึงกับสิ่งที่ได้ซ้อมมาเฮ้ยมันทำได้จริงๆนะครับแต่ยังไงสำคัญที่สุดคือการวิ่งช้าการวิ่งเบสเนี่ยผมอยากให้มันเป็นคีย์หลักเลยเพราะว่ามันวิ่งช้ามันทำให้คุณวิ่งเร็วได้นะครับวิ่งช้ามันทำให้คุณวิ่งได้อึดขึ้นแล้วทำให้คุณวิ่งได้เร็วก็ได้อันนี้คือหัวใจจริงๆนะครับก็ยังไงก็ขอฝากพ่อบ้านพอดแคสต์นะครับไว้กับเพื่อนๆนักวิ่งด้วยก็ตอนนี้สามารถจะฟังได้ทางที่ช่องYouTube channel ของพ่อบ้านรันเนอร์ได้นะครับกับอีกช่องทางนึงก็คือสปอตฟรีผมรู้อ่านถูกสปอตฟรีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้นะครับสำหรับคนที่ชอบเอาไว้ฟังนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปนะครับสำหรับ เรื่องวิ่งนะครับก็ขอฝากผลงานของผมไว้ด้วยขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ